kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka duhur ee idaacadda radio kismaayo. Qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo la wareegay maanta degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. Madaxweynaha Galmudug oo ka hadlay la wareegitaanka degmadaasi Ceeldheer, xildhibaan Sambaloosho oo sheegay in dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada Al-Shabaab uu jihaysan doono galbeedka webiga Shabeelle, booliska gobolka Banaadirna waxa ay gacanta ku soo dhigeen rag burcada oo dhac ka geysanayay magaalada Muqdisho. Nin Soomaaliya oo loo xiray inuu ka dambeeyey weerar lagu qaaday kaniisad ku taala dalka Congo. Akhbaaraadka dhinaca dibadda ee warkaan idinku haynana waxaa ka mid a madaxweynaha dalka Turkiga oo dalbaday in dalalka Sweden iyo Finland inay gacanta ay usoo geliyaan ilaa iyo 130 qof oo dalkiisa ka cararay, iyo hogaamiyaasha carabta oo ka arrisan doona colaadda Falastiin iyo Israa'iil. Qodobadaas iyo qodobo kale oo aad xiiso badan oo ay ka mid yihiin ciyaaraha ayaad ku dhegaysan doontaan warka duhur ee idaacadda Radio Kismaayo. Hase ahaatee aan ku bilownay, ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa la wareegay degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, iyada oo muddooyinka ugu dambeeyey ciidamada Soomaaliya ay guulo la taaban karo ay ka gaareen kooxda argagixisada Al-Shabaab oo deegaano badan oo Soomaaliya gacanta ku haysay. Waxaa warkaasi inoo haya wariyaheenna Cabdirasaaq Cali Cabdulle.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa si buuxda ula wareegay magaalada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, taasoo muddo fara badan ay ka tilinayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Weerarkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray magaalada Ceeldheer ayaa tilmaamaya in haatan ciidanka xoogga dalka ay gebi ahaanba si buuxda ula wareegeen magaaladaasi. Sidoo kale, dowladda Soomaaliya ayaa dhankeeda shaacisay inay gacan ku haynta Ceeldheer ee si buuxda u maamulayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa shaaciyay in ay guul weyn u tahay in maanta ciidanka xoogga dalka ay si buuxda ula wareegeen magaalada Ceeldheer. Shalay ayeed markii maleeshiyaadka Al-Shabaab laga qabsaday magaalooyinka Galcad iyo Harardheere oo ka kala tirsan Galgaduud iyo Mudug.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna Cabdirasaaq Cali Cabdulle oo warbixintaasi noo soo jeedinayay imankana dhinacaasi iyo Galmudug. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu ka hadlay la wareegitaanka deegaanka Ceeldheer oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay kala wareegeen kooxda Al-Shabaab, sida warkan uu ka eegayo wariyaheenna Maxamuud Saciid Axmed.
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Galmudug ayaa waxaa lagu bogaadiyey howlgalka ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada kacdoonka shacabka ay kula wareegeen degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduuda. Howlgal qorshaysan oo ay si wadajir ah u fuliyeen ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada kacdoonka shacabka oo iskaashanaya ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduuda. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada kacdoonka shacabka ee wada howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Dhinaca kale, madaxweynaha Galmudug ayaa sheegay in howlgalladu sii socon doonaan ilaa laga saaro Al-Shabaab deegaanada Galmudug iyo Soomaaliya inteeda kale.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Saciid Axmed oo warkaasi inoo soo jeedinayay. Nin Soomaaliya ayaa loo xiray weerar ka dhacay dalka Congo. Waxaa warbixinta inoo haya wariyaheenna Cabdimajiid Cabaas Aadan.
Dowladda Kenya ayaa xirtay nin Soomaali ah kadib markii lagu eedeeyey in uu ka dambeeyey weerar lagu qaaday kaniisad ku taalla waqooyiga gobolka Kivu oo ay ku dhinteen in ka badan 10 qof maalintii Axaddi, sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta dalka Congo. Ninkan oo Soomaali Kenyan ah ayaa looga shakisan yahay in uu markaa xubin ka yahay kooxda argagixisada ee Uganda Allied Democratic Forces ee loo soo gaabiyo ADF. Mas-uuliyiinta Congo ma aysan shaacin magiciisa marka la xiray Axaddi, balse waaxda Bilayska Kenya ee la dagaalanka argagixisada ayaa Isniintii ku sheegtay in uu yahay Cabdirasaaq Mukhtaar Garaad oo 29 sano jir ah, kaas oo ka soo jeeda degmada Wajar ee waqooyiga Kenya. Dhacdadan oo ka dhacday magaalada Kasindi ee waqooyiga Kivu una dhow xuduudka Uganda ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 39 qof, sida ay markaasi sheegayaan ciidamada Congo. Weerarka ma sheegan kooxaha argagixisada, balse militariga Congo ayaa ku xiriiriyay kooxda ADF, kuwaas oo horay markaa weeraray tuulooyin ka tirsan DRC Congo. Bishii Janaayo ee 2022, nin kale oo Kenyan ah Salim Rashid and Mohamed Aka loo yaqaan ayaa lagu xiray DRC kadib abbilo ay markaa ku raad joogeen masuuliyiinta Congo oo lala xiriirinayo sheegashada weerarada argagixisada.
Adayu mahadsanahay wariyaheena Cabdimajiid Cabaas Aadan oo warbixinta inoo soo jeedinayay. Booliska gobolka Banaadirna waxa ay sheegeen in ay gacanta ay ku dhigeen rag burcad ah oo dadka dhac u geysanayay. Sida ay shaaciyeen ciidamada booliska gobolka Banaadir waxa ay sheegeen in ay jiraan rag ay gacanta ay ku soo dhigeen ilaa iyo 5 ruux oo dadka shacabka ah ku nool magaalada Muqdisho habeenkii dhac u geysta, kuwaas oo ka qaata waxyaabaha fudud ee markaasii ay gacanta ay ku hayaan. Raggan ayaa waxaa la sheegay in lagu xiray mid ka mid ah saldhigyada booliska iyagoo ay ciidamada booliska ku soo qabteen. Cadeymo ay sheegeen inay ku hirgoyin doonaan garsoorka iyo waliba maxkamadaha dalka. Xildhibaan Sanbaloosho oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab uu hadda u jihaysan doono galbeedka dhinaca wabiga Shabeelle. Maxamed Ibraahim Karama ayaa warkan inoo haya.
Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloosho oo ka mid ah xubnaha hogaamiyaasha dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa sheegay in sababta kordhisay qaraxyada ee gobolka Hiiraan ay tahay in ay muujiyaan oo ay weli marka saameyn leeyihiin waa kooxda Shabaab. Sanbaloosho ayaa sheegay in howlgallada ka bilowday gobolka Hiiraan u gaaray deegaano ka fog islamarkaana gacanta lagu dhigay magaalooyin waaweyn oo ka tirsan gobolada Galgaduud iyo sidoo kale Mudug ayuu sheegay. Khasaare ayaa waxaa marka aad u soo gaaray ayuu yiri xildhibaanka kooxdan qawaarishta Al-Shabaab. Sidoo kale xildhibaanka ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed loo baahan yahay in ay marka tuutaha xirtaan oo ay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka iyo dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Ana uu sheegay taasi in ay aad iyo aad u yareyn doonto in marka dhibaato ay ka soo gaarto kooxahan raxan laawayaasha Al-Shabaab.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Maxamed Ibraahim Karama oo warkaasi ama qodobkaasi inoo soo jeedinayay. Hase ahaatee waxaa soo socda akhbaaraadkii dhinaca dibadda oo ay ka mid yihiin dowladda Turkiga oo dalbatay dad gaaraya ilaa 130 qof oo ku nool dalalka Sweden iyo Finland iyo hogaamiyaasha carabta oo ka arrinsanaya colaadda Falastiin iyo Israa'il. Hase ahaatee xubintii ciyaaraha iyo Cabdirasaaq Cali Cabdulle.
Aad baad u mahadsan tahay Axmed Cabdi Maxamed, Toronto. Wareegsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka dureeraadiya kiismayo codka Jabalaana ku bilaabay dhegeystayaal xidiga garabka uu ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee Rafinha ayaa meesha ka saaray inuu dhaqaaqi doono suuqa kala iibsiga kooxda kubadda cagta ee Arsenal bishan ku guda jirnaa Janaayo. Sida ay sheegeen wararka ka imaanaya Spain, kooxda ayaa lumisay tartankii ugu jirta seexaha bartilmaameedka ugu muhiimsan iyadoona ay bishaani ay Chelsea dhammaystirtay seexaha xidigani. Hogaamiyaasha Premier League ayaa weli doonaya in ay wada xaajoodey la galaan xidiga iyadoona inta badan bedelka ay u arkaan mid muhiimsan. Arsenal ayaa hamigeysa ama hami ku hayso in ay la soo socoto xidigani, ayaasha kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa inta badan ka biidiisan in Rafinha ay u gacan geliso kooxda kubadda cagta ah ee Arsenal. Si kastaba ha ahaatee, wargeyska The Sun ayaa warinaya in kooxda kubadda cagta ah ee Liverpool aniraade kooxda kubadda cagta ee Barcelona iminka u jeesatay in ay adkeyso xidiga Rafinha inuu sii joogo kooxda. Aan dib idin ku celiyo Axmed Cabdi Maxamed, Toronto, iyo qeybaha warka ka dhiman.
Adayu mahadsan yahay wariyaheena Cabdirasaaq Cali Cabdulle oo inoo soo jeedinaya xubintii ciyaaraha imankana akhbaaraadka dhinaca dibadda. Boqolka dalka Urdun Cabdullaahi bin Xuseen بن دلالة يا مدحوينها أمام الفلسطينيين محمود عباس أبو مازن أيا لغو وضع إن مانتا أي جاران عاصمة دلك مصر القاهرة هالكا سيو أي كولن ستحقي سودا أي كويا لندونان مدحوينها دلكا سي عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي شركة سي أيا عجندها وغور يا لغو غرفين دونو waxaa ugu muhiimsan colaadada falastiiniyiinta iyo Israa'iil iyo xukuumadda Israa'iil ee midigta fog ee xilka la wareegtay iyo midaynta siyaasadda lagu wajihi doono Israa'iil dib u eegista dadaalka nabadda ee u dhaxeeya falastiiniyiinta iyo Israa'iil sida laga soo xigtay saraakiisha masaarida waxaa kala kulankaasi lagu eegi doonaa hadalkii ay xukuumadda cusub ee Israa'iil ay ka sheegtay in ay ballaarin doonto deegaameynta dadka Yuhuuda iyo dhulka ay ka haysato daanta galbeed ee reer Falastiin saddexda hoggaamiye waa Masar, Urdun iyo Falastiin waxa ay kala shirkooda ay ku eegi doonaan dib u eegista kooxaha reer Falastiin gaar ahaan dhaqdhaqaaqa garabka Al-Fatah ee haya maamulka reer Falastiin kuwaasi oo fadhigoodu yahay magaalada Ramallah ee daanta galbeed iyo dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee Hamas ee xukumaya marinka qasa tan iyo sanadkii 2007. Dhanka kale kulankii ugu dambeeyay ee yeeshaan saddexda hoggaamiye carbeed waa Masar, Urdun iyo Falastiin waxa ay ku yeesheen magaalada Qaahira bishii Juun sanadkii hore 2022kii balse kulankoodii maanta waxa uu ku beegmayaa iyada oo dib loo doortay ra'iisul wasaaraha midigta fog ee Benjamin Netanyahu. Si kastaba ha ahaatee dowladda Masar waxa ay heshiisyo nabadeed ay la saxiixatay Israa'iil sanadihii 1979kii halka dowladda Urdunna ay Israa'iil la saxiixatay heshiis nabadeed 1994kii dowladda Mareykanka ee jaalka dowlaha Israa'iil ayaa garwadeen ka ahayd taabagalinta heshiisyadaasi. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in ay tahay in dalalka Sweden iyo Finland in ay dib gacanta ay ugu soo galiyaan dalkiisa Turkiga ilaa 130 qof oo ay xukuumadda Ankara ay la xiriirineyso falal ka dhana amniga waddanka Turkiga. Madaxweynaha Erdogan ayaa shuruud uga dhigay labada dal in ay raggaasi ay u soo gacan galiyaan ka hor inta aan baarlamaanka Turkigu aanu ansixin kulbiritaanka ururka NATO. Lama oga inay aqbali doonaan go'aanka uu Turkigu soo jeediyey wadamada Sweden iyo Finland kuwaas oo xiriir fiican uusan kala dhaxayn Turkiga. Warkii duhur ee kala socoteen Radio Kismaayo oo naga intaa ku kulmi doono warka lamid ah waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.